ні чухмі, мож ні думі. І найдобре би було, аку аз ще остане де сидя, ілі само докажа, некогда се справим і де се молим на Господа. Іскам де ви свидетельствувам, че когато сидиш і слушаш, з цялото се серце слушаш і го приемаш Боже ето Слово, тогава нешто става витрев нас, и това Слово действа, както беше прочетено, че Боже ето Слово е силно, мощно действа, и искам да кажа, че то наистина е подействало. Бих желал просто доседно някъде в соседното помещение, тихо и дослушам, как можете, братья, проповедовать Божие это Слово. Бих срадвал на то вас целтуси сердце, и бих слушал. Това, което ми донесет тега, е следното. Че всички ние следваме Словото не така, както би трябвало да бъде. Може би того има, но аз просто не го забелязвам. Но само да помислим, как висилни думи и бяха проповядвани. Каква пълнота на Словото чухме. Това, което ни беше подарено по Божията милост, за разлика с мнозина хиляди и милиони, това е мощно беше. И би трябвало в сърцата ни да има кураж. И повече да прославим и Господа, да му благодарим. Как той брат и сега каза, че Боже, ето Слово е живо, то нас не животвори. На нас не се проповядва за смерть, но напротив, не сме били избавені от смерта и призывання към живот, задовлезем живота. И ако този факт станал в животе не одна реальность, не само до устания написано, но това е приживяно в животе, истина. Има истина, която е написана в Библията, и има истина, която ти се е приживял в живота си, но не имаме нужды от двете. Истината, която е в Библията, и след това да я приживеем тази истина. Ние чухме, че има написано, който е в Христос, той е ново творение. То така е написано. И това е истина. Но за нас ще бъде още по-добре, когато написаната истина ще я приживеем, реално ще я живеем. Тогава Словото могло да извърши онова действие, за което е било пратено. Пълнотата на мислите, които днес вече бяха казани, и това, което беше прочетено от Божието Слово, това е нещо много, много е мощно. И е почти невъзможно да го обобщиш, наведнъж. Но аз бих искал все пак накратко да го направя. Днес изобщо не съм планирал да бъда тук тази вечер, но винаги, когато имам възможност, уверен съм, че трябва да бъда в средата на Божия народ и да слушам Словото на Бога. Мисля, че всеки човек, който има в себе си Божият страх, то ще знае всичко, което се отнася към живота на вярващия човек. По-добре да бъде един час в дворовете на Господа, отколкото много часове извън Него. И когато идваме, и когато с вътрешно желание искаме да се срещнем с Господа, тогава Той не посреща нас в Своето Си Слово. Дава ни такава среща. И мисълта, че Бог прави всичко ново, завършва с новия Иерусалим, новото небе, новата земя. Когато четем Откровение 21 глава, виждаме, че от първи стих пише за новото небе и новата земя. И ако продължим напред още, виждаме, че пише за новия Иерусалим, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Невястата е Божие новотворение, и тя ще бъде в Новия Иерусалим. Това е нашата родина. Павел го пише това в Галатяне, посланието, че днешния Иерусалим води към робство, а горния Иерусалим е свободен, който е майка на всички нас. Мислите на Бога, което са дадени в Божието Слово, са разкрити, дадени са за насърчение, те са мощни и много обхващащи. А относно изменението, вече тук сме говорили много пъти, че изменението започва в сърцето на човека и след това приключва с изменението на плътта си, който не е преживял промяна, в сърцето си не се е променил, не е станал новотворение. Такъв човек напрасно очаква, че тялото му ще бъде променено. Новият човек започва с промяна в сърцето си. И затова Бог е казал чрез пророците в Стария Завет, «Аз ще ви дам ново сърце». И ще вложа в нас нов дух. Всичко започва с ново сърце, обновено сърце, променено. И след това пише Павел към Коринтяни, 1 Коринтяни, 15 глава, стих 51. Това са познати думи. Ето, казвам ви една тайна. Не всички ще починим, но всички ще се изменим в един миг. За когото казва Павел, кои са всички ние? Това са всички истински вярващи, които Божието Слово с вяра са го приели и които са позволили Божието Слово да действа в тях. Тези хора ще преживеят промяна в един миг, в мигване на око, при последната треба, защото требата ще се треби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Това е 52 стих. На нас беше непрочетено, че небето ще изчезне като свиток. Но също и ние трябва да бъдем променени в сърцата си. Промяната започва в твоето сърце и душа, в моята душа, в Твой нов живот, в Мой нов живот, който сме получили от Бога. Още накратко ще кажем и други места от Писанието. Мисля, че преди четох стих от Марк, 4 глава. Там пише в стих 33 и 34. И с много такива притчи им говореше словото, както можеха да слушат. Сега чухме ли, разбрахме ли това слово? Както можеха да слушат? Им говореше словото, както можеха да слушат. Господ не винаги на всички е казвал абсолютно всичко, но според тяхното разбиране и колко може да слушат в този момент, доколко може да повярват, да приемат, иначе какво ще помогне на един човек, ако Господь ще му говорить цял день, а той ничто не разбира. Господь говорише с притчини, и това го знаем. Но мисълтами беше относно словото. Още веднъж ще чете стих 33, и след това 34. С много такива притчи им говорише словото, както можеха да слушат. А без притча не им говорише, но на саме обясняваше всичко на своите ученици. Той обясняваше всичко, което им казал. Не само за одно или две нечто им объяснявал, но за всичко им давал объяснение. Не можем докажем, че би было добре, да быть и написано, как вот точно то им объяснил след своей этой речи. И днес все още той говори с нас. Не можем докажем ни с притчи или сравнения, но ясно и точно, через откровение, через освящение от Духа, через светлината, която е паднала вверху Божие это Слово, само то Слово и светлина, и не веднага усештами, когато Бог има план с някой човек, ако някой човек няма никакъв респект, никакъв почет към Божието Слово, как Бог може с него да говори? То не може да стане. Първо, човека трябва да има почет, уважение, Божий страх и респект към Божието Слово. И след това Словото започва за нас да става откровение. Но ако ние нямаме респект към Божието Слово, нещата са различни. Точно така е било с книжниците и фарисеите. Във връзка с това ще чете три стиха от Евангелието на Иоанн, 8 глава. Аз не съм се подготвил за тази тема днес, аз просто дойдох да бъде тук. Но в Евангелието от Йоанн, 8 глава, ще чете от 37 стих. Зная, че сте Авраамово потомство, но пък искате да ме убиете, защото за моето слово няма място в вас. Те са имали собствено слово, свои думи искали да кажат повече, отколкото е нужно било. Те не са били готови изобщо да слушат. Такива хора са много в свете, много са. Те в продолжение на время говорят, говорят без доспират, но те говорят, подминавайки Бога. Перво, не треба да се научим, че в присутствието на Бога никакво човешко слово не актуално, и ни то един човек не може да говорит саму себе си, но само един Бог говори. В такий момент започва почет и респект к Неговому Слову, и Господь не сам уште не возвести Слово Тусе, но то, что Его направи, откровение за нас. Все что это глава, стих 43. «За что не разбирайте мое то говорение?» Как така могло да се случи, че не разбират неговото говорение? Коя е причината? Как така се е случило, че не разбират думите му? Не става думи сега за думите на книжниците и фарисеите, но токи вопросят, за что не разбирайте мое то говорение? Боже, это речь, за что те не разбират? И има вопрос на края. И веднага има отговор, за что то не можете да слушате мое то слово? И този свят е пылен с такива хора. Преди това беше подчертано, че Божието Слово е навсякъде, звучи, се проповядва. Да, това е абсолютно така, на 100%. Обаче пророк Иеремия пише, че лъжливото перо на книжниците направи лъжа Божието Слово. Божието Слово се остава Словото на Бога, но какво от Него се направили книжниците и фарисеите? Този стих е един от най-важните в тази глава, вероятно, може би най-дълбок смисъл има от всички стихове. «За що не разбирате моето говорение?» И отговорят те, за что то не можете да слушать мое то слово. Те дури не собили готови да слушать. Още веднъж искам да кажа. Този свят е пылен с такива хора, които дури не искат да чуят. Малко да чуят. Аз не счетох книгата запечатите една мисъл. С три израза беше изразена една мисъл. И брат Бранхам там казва, ако ви на някой човек донасите му слово и обяснявате му, а той не е готов да слуша, оставете го този човек на мире, защото Бог няма план с този човек. Человекът, с когото Бог нещо е планирал, той ще бъде готов да слуша Божието Слово. И сега ще чете от стих 47. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Амин. Амин. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. След това виждаме, кой е новороден от Бога, който наистина е новороден от Бога, той слуша Божиите думи, и той вярва на тези думи. И на такъв човек Словото ще стане едно живо откровение. И Господ трябвало на книжниците и фарисеите Още нещо да им даде като насърчение. И той казва: вие за това не слушате, защото не сте от Бога. Много твердо това слово. Не бихме казали, възлюбени Господи, ти това си го казал без любов. Не, Божията любов, Божията истина вървят заедно. Бог не прави никакви компромиси. Бог не може. Да потупа по раму ту книжниците и фарисеите и да им каже: о, това не е много добре, да, то не е правилно, но може и така да си продължите. Не, Бог така не прави. Истината на Бога изисква. Това, че Господ говореше истината, той винаги я казваше, само истината може да направи свободен един човек. А истината е Божието Слово. И този стих също е от голямо значение. Който е от Бога, тук в моята Библия пише в скоби, който е новороден от Бога. Знаете, какво означава? Който е роден от Бога, който станал син и дъщеря на Бога. Так и в човек слуша Божието Слово. И след това той на тези книжници и фарисеи каза: вие за това не слушате Словото, защото не сте от Бога. Давайте не за малку да поставим себе си на тяхно място. Мъже, които са чели Петокнижието на Моисей, са получавали народа, са проповядвали закона, които осъзнали Писанието, точно на тях Господ това казва. Първо той казва: да, вие сте потомство Авраамово, но накрая казва: ваша е баща е дявола. Как може така? От една страна са Авраамово потомство, от друга страна ваша е баща е дявола. Вие не слушате, защото не сте от Бога. Това бяха думи, които пронизват ставите и музика, както вече четохме. Но тези думи са били необходими тогава. Същото и днес те са необходими, за да може пред нашия поглед да стане ясно, че който от Бога, той слуша Божиите думи, той не води борба против достава, но той застава пред Бога и Божието Слово и казва: Господи, говори ти, твой слуга слуша. Или както някога Исаия казал, че да се слуша като един ученик в школу-то. Ученикът е когато ти сядаш, за да се научиш, да приемеш поучение от Господа, за да може Бог да се обърне към теб. Книжниците нямали нужда в това. На тях Господ им каза това. Аз не четох всички стихове в тази 8 глава. Който желая, може да чете от 37 стих до 47 всички тези стихове и взаимовръзките говорят сами за себе си. Нека това да бъде казано за нас, че ние сме от Бога. И защото ние сме новородени от Бога, затова ние слушаме Божието Слово. И с това ние ще продължим, докато брат Ру ще говори с нас, нека да се обърнем към посланието към евреи. Там пише: Божието Слово е живу, поострот всеки двоостер меч, то пронизва до разделения душата и духи. Ставите и музыка, то пронизва целый человек, целата му сущност. Наличие тух мед, евреи, послание, ту 4 глава, за покое, непослушание, то така, че да не спадне някое в непокорство. И така, 12 стих. Божие то слово е живо, действенно, поостро от всеки двоостер меч, като пронизва до разделения душата и духи. Ставите и музыка, и съдия на помислите, и намерението на сърцето. Нашият Господ каза тогава, че никого той не съди, но словото, което ви слушате, то ще ви бъде съдия в онзи ден. И ние Божието Слово чухме в такава голяма пълнота и изобилие. Словото още не съди. Това ще бъде мярката за целия наш човек. Сега не искам да се връщам към всички стихове, които бяха прочетени, защото това ще бъде повече от един библейски час за разглеждане на Словото. Ако вие четохте внимателно, 5 или 6 места беше прочетено от Стария Съвет, и ако стих 9, да кудадеш на един теолог да обясни това слово, аз не знаю тогава, дали той би могъл да го обясни, нещо да каже по въпроса. Искам сега да чете 9 стих без да коментирам нещо, ако това е възможно. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова, Боже, Твой Бог Ти е помазал с миру на радост повече от Твоите събратия. И какво един теолог умен би казал на това? Затова, Боже, Твой Бог Ти е помазал с миру. Кой кого е помазал? Какво тук става? О, колко е голяма дълбочината на богатството и познанието на Бога. Още една мисъл, позволете ми да изразя. Земната част на нашия Господ, тялото на Господа, това беше едно тленно тяло, и то би трябвало да бъде обожествено, така бих казал. Той трябвало да възкръсне от мъртвите. Това било едно обикновено земно тяло, върху което дойде помазанието от Святи Дух, за да постави Бог на това тяло божествената власт, че Той претендира на това. Ние още ще говорим и ще пишем по тази тема. Бог е планирал да има синове и дъщери, които някога са имали смъртни тела, но Той иска да ги доведе в божествено състояние. Вие ще видите, че това е просто необходимо. Всеки един, който желая да преживее промяна на тялото си, трябва да бъде изпълнен със същата сила на духи, който възкреси Исус от мъртвите. Точно за това става дума. Вече беше казано, че мисълта е много дълбока, за да можем да се задълбочим в нея. Нека сега да кажем като обобщение, че Бог разкри себе си като човек. И това човешко откровение на Бог, то станало заради нас, за да може ние от състоянието на обикновения човек да бъдем поставени отново, доведени към божествено състояние. Ние, нали, бяхме сътворени по образа на Бог. И след това Бог направи човека от земята. Самият Бог не беше от земята. Човекът беше в такова състояние. Бог с духовното си тяло дойде в плът. Той беше роден в този свят, както ти и аз, за да ни изкупи. И той като първороден, както е написано за първородните, и ето първородният изведнъж става Бог. Той е бил помазан. Ви може това да четете, как Бог помаза Исус, и той проповядваше, ходяше, изцеляваше и така нататък. И както вече беше казано, много места Писанието може да се чете във връзка с това, но в края на краищата всичко това е Божествено откровение. Един човек може и главата да се щупи и няма да може да обясни нещо. Но когато ние виждаме в какво е целта на Бога, защо Той разкри себе си, Той това го направи заради нас, за да можем ние да бъдем доведени към Него или да се върнем при Него, тогава ние сме благодарни за всички взаимовръзки в Писанието. Ние виждаме Него като първороден помежду мнозина братя. Виждаме, че Той е посредник, ходатай. Виждаме, че Той е човек, и Той е преобразен в божественост. Павел много добре там завършва накрая. Бог се ви вплит, засвидетелствован бе от духи, проповядан в народите, прият с вяра в святы, вознесе се в слава. И това вече е станало, и ние благодарим на Бога за това свято Слово. Благодарим на Бога, че Той се разкрил на нас и Негове Божествен план. Искам да ви кажа, няма никъде друго такого на земята. Ние сме намерили милост в очите на Бога, благоволение, и за това можем да пеем в истината. Ти се откри на мен. Да, наистина Той се разкрил на нас. Некъде стигнем до там, че Бог да може чрез нас в сила да бъде изявен. Некъде бъде прославлено и издигнато Неговото свято, велико име на Исус Христос. Некъде се молим. Господи, благодарим Ти за тази вечер, за святото Слово, за благословението, което можахме отново да приемем. Ти нас не благослови, Господи, за что Ты не вярваме на Твоето Слово, не Его приехме. Дай не Твоята сила, да можем да стоим пред Теб с вяра, ничто да не може да не удрипни от пытя. Дай това на мен, дай това на нашите братья и сестры, дай това на всички братья и сестры по Твоята милость. Помогни на Твой народ, на всякоде по земята. Молим Те това в имя Ту на Иисус Христос. Бади милостив към нас. Бади со всички нас, когато сега ни ще се тръгнем. И дай милост утре да дойдем отново, доведи ни тук. И отново да можем с благословения да прославим Твое имя, да се покланяме на Теб. Злбочина на сердцето си, Духото има дишане в нас. Искаме Теб да прославим Всевышний Боже. Аллилуйя! Прими хваление и слава в имя Ту на Иисус Христос. Аллилуйя! Амин!